un lai runātu par to, kāpēc policijai nesokas ar Imants pedofīla atrašanu, šajā rītā mūsu studijā Valsts policijas krimināla policijas priekšnieks Andrejs Grišins. Labrīt!
Labrīt!
Šajā rītā galvenā aktualitātes saistībā ar Imants pedofīlu ir kaut kādā veidā mainījušās. Joprojām meklēšana notiek.
Joprojām aktīvi meklējam, ir iesaistīti daudz policijas darbinieku, gan no krimināla policijas, gan no kārtības policijas, mums palīdz arī mūsu sadarbības partneri, no pašvaldības policijas, nenoliedzami arī atbalsta sabiedrība, saņemam ievērojumu skaitu, dažāda rakstura informācija, ko mēs pārbaudam, un nu, kopš gada sākumā, kad parādījās pirmie šie noziedzīgie nodarījumi, tad attiecīgi mēs esam pārbauduši vairāk 100 cilvēkus, kas saistīts tieši arī ar sabiedrības palīdzību.
Runājot par iedzīvotu atbalstu, šķiet neierasta metoda ir, ka šobrīd ir iespējams arī nosūtīt īziņu, lai sniegtu informāciju par to, ka kaut kur redzētu līdzīgu personu.
Redziet, šīs pakalpojums 112, viņš pastāvēja līdz šim, un iespēja nosūtīt glābšanas dienestam izziņu pastāvēja arī līdz šim. Tas pakalpojums vairāk bija domāts cilvēkiem, kurbējumiem cilvēkiem, kuriem varētu būt sarežģījuma komunikācijā. Vienkārši mēs arī devam šo kanālu tādā ziņā, ja pieņemsim sabiedriskajā transportā, cilvēki brauc un viņi redz aizdomīgu cilvēku sev blakām, nenoliedzami, viņam ir nepārrocīgi zvanīt un par to stāstīt policijai vai glābšanas dienestam, attiecīgi tad pastāv tāda iespēja nosūtīt izziņu. Sadarbībā ar Rīgas domi mēs izplatām to fotorobotu, kas šobrīd ir laikam tomēr precīzākais fotorobots, kurš ir mūsu rīcībā. Nu, viņš tiks izplatīts visos Rīgas dzīvojumos masīvos pie kāpņu telpām, visu sabiedriskajā transportā maršrutu taksometros. Un mēs arī sociālajos tīklos esam izlikuši arī šo fotorobotu ar visiem datiem, uz kuriem zvanīt, lai cilvēki arī varētu paši arī viņus pavairot kaut kādā savā lokā, ja viņi jūtās sabiedriski aktīvi un vēlētos mums palīdzēt, tad viņam arī radīt tāda ir iespēja.
Bet kāpēc tik ilgi policija nevar viņu noķert?
Esam diezgan aktīvi strādājuši šīnī jomā. Ir jāatzīst, ka visdrīzāk šis cilvēks, kas ir izdarījis šos noziegumus, izdarušos noziegumus pirmo reizi. Esam pārbaudījuši visus agrāk sauktos pie krimināla atbildības cilvēkus, kuri par analogiskiem noziegumiem ir saukti pie atbildības un kas ir bijuši policijas redzeslokā. Šis cilvēks ir sociāli neaktīvs, un līdz ar to mūsu izmeklēšanas un krimināla izlūkošanas pasākumi nenes vēlamo rezultātu. Un nenoliedzami tas, ka upuri ir mazgadīgi bērni, un no valsts policijas nav pieļaujama atkārtotā viktimizācija, tas ir, ka policijas darbinieks nedrīkst nodarīt bērnam atkārtoto morālu kaitējumu, mums sarežģīja izmeklēšanu. Tieši jautājums par neatkārtotu viktimizāciju arī parāda to, ka pirmie tādi iezīmes par iespējamo noziedznieku parādījās tikai pēc tam, kad speciālisti, kas aprūpēja bērnus, kas bija cietuši noziedzīgos nodarījumos, pēc mēneša, pēc diviem ļāva policijas darbiniekiem sākt komunikāciju ar šiem bērniem. Un jūs jau arī redzējāt, ka fotorobotu izmeklēšanas laikā pakāpeniski mainījās un precizējās. Un nenoliedzami, mums nebija pārliecība, ka pirmie fotoroboti viņi bija diezgan precīzi.
Bet šis gadījums ir ar kaut ko īpaši sarežģītāks nekā citi gadījumi?
Nu, ja mēs runājam par pedofīlijas lietām, tad nenoliedzami, ka nu, lielākā daļa, 70-80% no visiem pedofīlijas lietām, no visām pedofīlijas lietām, tās ir lietas no tiem cilvēkiem, kas ir pazīstami ar ģimeni, kas ir ieejoši tajā mājā, un viņi izmanto bērnu uzticību, un tādi noziegumi nenoliedzami ir atklājami vieglāk. Pedofilijas lietas analogiskā rakstura, kā šīs ir bijušas un periodiski parādās Latvijā, arī šogad ir bijuši vairāki uzbrukumi bērniem arī ārpus Rīgas, viņi visi ir atklāti. Kā es jau teicu, un šeit ir diezgan augsts procents recidīvam, un bieži vien mēs saskaramies ar tiem noziedzniekiem, kas analogiskos noziegumus ir izdarījuši agrāk. Ja šeit ir nojaušams recidīvs, nenoliedzami, tas policija ir vieglāk atklāt.
Bet cilvēkiem tad neizpratni tomēr par to, ka Latvija nav pārāk liela, bet veselu gadu gandrīz vai nevar atrast vienu cilvēku?
Nu, šobrīd mēs aktīvi strādājam, nenoliedzami, ka rezultāta nav, noziedznieks nav aizturēts, bet mūsu ikdienas saskarsmē ar policijas darbinieku, kas nodarbojās un vada izmeklēšanu, ir kodols policijas darbinieku pieredzējuši izmeklēt un operatīvo darbinieku, kas organizē to darbu, un viņam ir atbalsts ļoti daudz policistu, kas attiecīgi viņu uzdevumā strādā uz ielām, strādā ar sabiedrību, meklē lieciniekus, pārmest šiem policistiem, ka viņi kaut ko nav izdarījuši, pašlaik man nav pamata. Bet, kā es jau teicu, mums neapmierina tas, ka nav pašlaika rezultāta. Rezultāts būs. Ar savu rīcību un nojaušot to, kā noziedznieks neapstāsies, mēs nekavēties painformējam sabiedrību. Un mēs arī apzināmies to, ka painformējot sabiedrību, arī radam nelabvēlīgus apstākļus pirmam kārtām noziedzniekam atkārtot kārtējo noziegumu, bet tā pašā laikā mēs apzināmies, ka vainīgais arī nojauš, ka viņu meklē, un viņš sāk slēpties, izvairīties, un tas paildzina izmeklēšanu, bet...
Bet varbūt vainīgais arī bauda to, ka jūs viņu nevarat atrast?
Grūti pateikt, ko viņš bauda un viņa subjektīvo attieksmi pret visu notiekošo, par to mēs uzzināsim, kad mēs viņu aizturēsim. Nenoliedzam, mēs arī atstrādājam tos jautājumus ar saistību par to, vai viņš arī ir izdarījis analogiskos noziegumus Latvijas teritorijā. Šobrīd menedžēt šo jautājumu, tad iet runa, vai viņš arī varētu migrēt. Braukāt pa Latviju, tad attiecīgi pašlaik nav pamata uzskatīt, ka analogiskos noziegumus viņš izdarīja ārpus Rīgas.
Bet tad viņš darbojas tikai tajos rajonos?
Kā lūdzu?
Viņš tad darbojas tikai faktiski vienā rajonā, Pārdaugavā, Imantā?
Pašlaik mēs varam secināt, ka jā, viņa noziedzīga nodarījuma lokalizācija ir šajos rajonos. Globalizācijas jautājums mums ir licis, mēs strādājam arī ar sadarbības partneriem ārzemēs. Ārzemēs arī veicam kriminālu izlūkošanu ar mērķi noskaidrot, vai nebija analogiski noziedzīgi nodarījumi tajā laikā, kad bija tāds lielāks pārtraukums šiem noziegumiem. Ja mēs konstatēsim mērķa valsti, tas arī savā ziņā, ja viņš ir kaut kur ciemojās ārpus Latvijas, tad tas arī līdzēs policijas darbiniekam nākotnē arī viņu noskaidrot un identificēt.
Kad jums šāda informācija varētu būt?
Šo monitoringu mēs darām ikdienā, un kā tikai, ja parādīsies aktuāla informācija no Eiropas valstīm, tad mums darīs zinām.
Bet šie nodarījumi, tie paliek arvien smagāki?
Tie noziedzīgi nodarījumi, kas ir realizēti, kur viņš ir realizējis līdz galam savu nodomu, viņi praktiski ir identiski.
Jūs sacījāt, ka jums policijas darbiniekiem, izmeklētājiem nav ko pārmest. Savukārt ģenerāla prokurors mums intervijā ļoti kritizē policijas izmeklēšanas spējas. Kā jūs komentējat ģenerāla prokurora pausto viedokli?
Nu, Kalmēra kungs droši vien, ka runāja par izmeklēšanas kvalitāti kopumā Jā. Valsts policijā. Ja mēs runājām par prioritārām lietām, kas ir valstī nozīmīgas, gan šī lieta, gan arī citas lietas. Mums policija vēl ir saglabājies kodols gan izmeklētāji, gan operatīvo darbinieku, kurus mēs varam novirzīt nopietnu lietu izmeklēšanai. Nenoliedzamie, kopš krīzes laika krimināla policija ir stipri vaināta. Kadru rotācija bija vienkārši milzīga, ir nomainījušies ļoti daudz pieredzējušo darbinieku, ir atnākuši jauni. Nenoliedzami tie cilvēki vēlās strādāt, viņa vēlās strādāt valsts labā, bet viņam trūkst pieredzes, un tas ir tas lielais trūkums. Un arī vēl viena problēma ir tā, ka ieviešot kriminālu procesu likumu jauno Latvijā, tad pienācīgi, manuprāt, netika domāts, kādā veidā valsts policija varētu tikt ar šo nedaudz smagnējo un nedraudzīgo likumu attiecībā uz izmeklēšanu. Ja mēs runājam, tad Latvijā ir 1700 kriminālu policistu, nu puse no viņiem, respektīvi arī nodarbojas ar izmeklēšanu, vakants šobrīd mums ir neaizpildītas, 580 policisti mums ir vajadzīgi šīnī jomā. Bet katru gadu mēs ierosinām un izmeklējam aptuveni no 45 līdz 50 tūkstoši dažādu raksturo kriminālu procesu. No iepriekšējiem gadiem lietvedībā šiem 700 izmeklētājiem faktiski ir lietvedībā vēl aktīvi pie 130 tūkstoši kriminālu procesi. Šie cipari ir vienkārši graujoši. Mēs aprēķinājām, lai gada laikā katrs policists izmeklējot šo lietu, mums vidēji sanākam, mēs varam atļauties izmeklēt divas darba dienas vienu kriminālu procesu. Līdz ar to šeit pastāv jautājums par kriminālu procesālo darbību vienkāršošanu, kas attiecās uz mazāk smagiem noziegumiem. Pašlaik krimināla policija notiek Eiropas finansētais projekts, un mēs pētam, kā tiek izmeklēt krimināli procesi tieši dokumentu noformēšanā un raitākā darba izpētē ārzemēs, ir secinājumi tādi, un mēs esam arī praktiski nedēļu atpakaļ runājuši arī ar ģenerālu prokuratūru par nepieciešamam. Pirmais ir mainīt skatījumu, kādas procesuālās darbības mēs veicam, un to tā apjoma nepieciešamam kriminālu pārkāpumos un mazāk smagos noziegumos, jo notiesājošo spriedumu var iegūt neinvestējot milzīgus resursus šo mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā, bet tomēr sodu cilvēks saņems. Un nākošais moments nenoliedzam, mēs arī jau sākam nojaust un redzam tos trūkumus krimināla procesa likumā, ko nākotnē vajadzētu mainīt. Bet šī ir politiska izšķiršanās, krimināla procesa likuma atvēršana ir jautājums, kas tomēr ir likumdevēja ziņā, un vai šī policijas iniciatīva būs atbalstīta vai nē, to ir grūti pateikt. Bet, manuprāt, to ir jādara. Gadiem ilgi valsts policija un viņa izmeklētāji ir, teiksim tā, mocījušies un mēģinājuši izmeklēt visus ierosinātos kriminālu procesus, bet ja mēs tīri matematiski paskaitām, tas vienkārši fiziski nav iespējams.
Jā, un vēl mūsu sarunas nobeigumā vēlos jums jautāt. Vakar parādījās ziņas, ka šonedēļ aizturēti vairāki Daugavpils Daugava futbola kluba pārstāvi aizdomās par spēļu sarunāšanu. Futbola federācija pagaidām nekomentē notikušo. Ko jūs varat teikt par šo?
Nu, es droši vien kā pieturēšos pie futbola federācijas nostājas, jo šīs dienas laikā mēs kopīgi ar UEFA un Latvijas futbola federācijas pārstāvjiem sniegsim informāciju par notikušo aizturēšanu, un tā ir ļoti nopietna lieta.
Tātad aizturēšana ir notikusi. Skaidrs. Liels paldies jums par šo informāciju. Atgādinu, ka mūsu studijā bija valsts policijas, krimināla policijas priekšnieks Andrejs Grišins.